opération wana ya délivrance ya mayango eleki succès makasi na mokili mobimba tolongi bango tobeki bango topandi bango baza na makasi te yango wana 28,000 famille oyo baza kosala bilanga na kati ya mayango tosengi tolobi bakozongela misala na bango me tosengi na bango bazila moke tosilisa kosokola zamba wana mobimba totia assurance mpo bakota babanda kobuka babilona na bango ya mibale tokamati mbamoka isika nyonso oyo monguna azalaki kosala komatisa mongongo na ye ezali lokola kibigiwe de mapubu moko na mibale la e vale ya mwalika isika wana tokutaki bilanga na mwalika par exemple tokuti bilanga ya bangi ya masangu biloko ya kolia ya mike mike lokola basolo balengalenga bapundu oyo ezalaki lokola bangi esengeli te bisa bato bayeba bavoyu wana bakriminel basasete bazali kokamata bakosala bisika wana kobimisa bangi batekaka yango bazwaka mbongo ya kosomba manduki mbongo ya kosomba babiloko mbongo bakamata barekri mokoli mobimba na moka lokola na ye tokuti koran moko na kati ya koran wana mpo na radicalisation tokuti mbongo euta na uganda na burundi na tanzanie elingi koloba bato baza koutilize mbongo wana bauti na bamboka wana baye kovanda epa na biso bakimi esika nyonso babeti bango baye kovanda epa na biso yango tozali koloba population congolaise population ya beni ya butembo na lubero batika kosangana na bato wana bazali batomboki badongolo miso bazali bato oyo bazali kobebisa evandeli malamu mbongo oya moka na biso oli esalisa mboka tokende liboso ezali kosalisa plutôt bango babomba bato bamela makila baliaka misuni ya bato olie ke mbongo wana etonga mboka moka ekende liboso voilà ndenge toza koloba par exemple na laye tokuti ezalaki centre moko esika baza kokata bato mitu centre de pambaison ezali mpe esika babunkeri ebele ebele ezali na kati wana tokuti bazofabrike babombe artisanal bamanduki ya ndenge na ndenge kaka wana tango babombe ekweli bango ya aviation na biso ofre toutilize baaviation na biso toutilize artillerie na biso bapanzani bakini tokuti biloko wana nde kolakisa ke décision na bango intention na bango ezalaki baboma kaka bato bamelaka makila bakontinue kosala biloko mabe yango tozoloba na population na biso bazala elongo na biso bazala nsima na biso parceque victoire oyo toza koluka eza ya forces armées te ezali ya président de la république te ezali plutôt victoire ya peuple congolais sur les forces du mal forces du mal ezali adef bamai mai bagroupe nyonso armée oyo ezali kosunga bato wana mpo bakota kati population basala mabe.